Հիվանդ է արդյոք Հայաստանում առողջապահությունը։ Այս թեման ենք այսօր քննարկելու երիտասարդ բժիշկների հետ։ Եթերում ըստեյության թոք շոուն է, բարև ձեզ։ Մինչ բուն քննարկման անցնելը նախ խնդրում եմ շատ կարճ պատասխանել այս հարցերին հարգելի հյուրեր։ Հիվանդ է արդյոք Հայաստանում առողջապահությունը։ Հարցին կպատասխանի առողջապահության կազմակերպիչ բժիշկ Նարեկ Վանեսյանը։ Պարոն Վանեսյան, կարճ։
Ես չէի ուզենա հենց այդ բնորոշմամբ բնորոշենք, որ հիվանդ է, բայց կասեի, որ առողջանալու անհրաժեշտություն ունի։
Շնորհակալ եմ։ Արսեն Թորոսյան, առողջապահության կազմակերպիչ։
Եթե շատ կարճ ասենք, հիվանդ է, բայց բուժելի։
Բուժելի՞։
Բուժելի, անբուժելի հիվանդ չէ։
Լավ, Կարեն Վարդանյան, մաշկաբան։
Մեծ ցանկության դեպքում ամեն ինչ էլ հնարավոր է շտկել, ցանկությունը պետք է
բարձրացնել։ Հիվանդ է թե ոչ։
Այո, իհարկե։ Կան լուրջ թերացումներ, որոնք ցանկության դեպքում հնարավոր են շտկել։
Գևոր Գրիգորյան, ուրոլոգ։
Ես կկիսեմ տեսանկյունը, որ այդ եզրույթով չբնորոշենք հիվանդ է արդյոք, բայց զարգացող է և բնականաբար, ինչպես և բոլոր ոլորտները, աշխատանքի տեղը պահանջում։
Շնորհակալ եմ։ Առողջապահության ոլորտի գլխավոր պատասխանատու և նախարար Լևոն Ալթունյանը օրերս ազատության եթերում խոսել է մի խնդրի մասին, ինչն ըստ նրա անհապաղ լուծման կարիք ունի։ Թե ինչի մասին է խոսքը, կիմանանք իմ գործընկեր Արուս Հակոբյանի պատրաստած ռեպորտաժից։
Բժիշկներին շնորհակալություն հայտնելու ժողովրդական լեզվով Մաղարիչի Երևույթը առողջապահության նոր նախարար Լևոն Ալթունյանը որոշել է օրինականացնել։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել բժշկին, դա պետք է անի դրամարկղի միջոցով։ Գումարի 10-15% հարկելուց հետո մնացածը կտրամադրվի բժշկին։ Ավելի վաղ նախարարն ազատության եթերում ասել էր, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը շուտով նման նախաձեռնությամբ հանդես կգա։
Աշխարհի բոլոր երկրներում, իմ խոսքս զարգացած երկրների մասին է, կա ձևաչափ, երբ որ այդ գումարը տրվում է սպիտակ ձևի հաշվապահության միջոցով, բժշկի քարտուղարի միջոցով։ Հայաստանում այդ համակարգը չի գործում։ Մենք մոտակա ժամանակ դուրս ենք գալու նախաձեռնությամբ, որպիսի լեգալացնենք այդ համակարգը, և մարդ, եթե ուզում է շնորհակալություն հայտնի, հայտնի այդ շնորհակալությունը ուղղակի օրինական, ուղղակի դրամարկղի միջոցով, և այդ գումարը 10-15% հարկումից հետո լիովին հարցնի բժշկին։
Բժիշկ Հայկ Մանասյանը նախարարի մտադրությունների մեջ կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում։ Այն բոլոր գումարները, որոնք անօրինական պահանջում են հիվանդներից, կարող են որպես նվեր ձևակերպվել։
Երբ որ պացիենտը տալիս է ոչ թե վարձատրություն որպես իր արած աշխատանքին, այլ նվեր է տալիս, շնորհակալություն է արտահայտում, սա կարելի է օրինականացնել, և բժիշկը ազատ կերպով այս նվերը ընդունի, առանց խուսափելու, վախենալու, որ կարող է հետապնդվի ինչ-որ մարմինների կողմից։ Բայց սա նաև տեղ է թողում, որպեսզի արդեն այն վարձատրությունը, որը պետք է հիվանդը տա աշխատանքի դիմաց բժշկի, այս վարձատրությունը որպես նվեր ձևակերպվի։
Բժշկի կարծիքով այս օրենքը գրվում է կրկին օրինական բուժում իրականացնողների համար և չի կարող պայքարել ստվերի դեմ։ Ըստ նրա, բժիշկներն իրականում հարկերից չեն խուսափում, նրանք խուսափում են հիվանդանոցների սեփականատերերից, ինչպես Հայկ Մանասյանն է ասում, ֆեոդալներից։ Այսինքն, նրանք բժշկին բավարար չափով չեն վարձատրում, վերջիններս էլ ստիպված ստվերում են գործում։
Մարդիկ պահկվում են ֆեոդալներից, բժիշկները պահկվում են ֆեոդալներից։ Լուծեք ֆեոդալների հարցերը, այդ մարդկանց հալալ քրտինքը, աշխատածը վարձատրության ձևով տվեք այդ մարդկանց, ոչ ոք չի ուզենա հիվանդի հետ մտնի ֆինանսական փոխհարաբերության մեջ, ոչ ոք, ո՞ւմ է հաճելի դա։
Առողջապահության նախկին նախարար Նորայ Դավիդյանը որևէ վատ բան չի տեսնում բժշկին ինչ-որ կերպ շնորհակալություն հայտնելու մեջ, ասում է, հայերը շնորհակալ ազգ են, բայց թե նախարարությունն ինչպես է պատրաստվում հարկել օրինակ մի քանի հազար դրամ արժողությամբ կոնյակը կամ վարդերը, նախկին նախարարը չի պատկերացնում։
Մարաշնի կանյակ, հայկական կանյակները գիտեք ինչ տանգարժը, բերեք ասել են ինչը գնացեք տարեք, 5000-ից կանյակ բերեք, ավել չեն բերեք, չեմ պատի, չեմ գիտեմ, չեմ կարադենց պատասխանեք, ես օրինակ միշտ կողմնակից եմ եղել, իմ բանի եթե շնորհակալությունը հայտնվում դուրս գնումից հետո, այ հիվանդը լավացավ դուրս գնումից, և ինչ-որ բանով այդ ձրիցայի կողը բանբանյար կարևոր կամ ասենք, թե որ մի հայկական կանյակով դե հայերը սիրում են դրամարդում դնի, կանյակ եմ բերի, ես դրա մեջ որևէ բացասական բան չեմ տեսնում, ու չեմ պատկերացնում ոնց կարելի է տեղից ինչ-որ գումար
Հայաստանցիների համար զարմանալի է նման որոշումը։ Մեր զրուցակիցներից ոմանք չէին պատկերացնում, ինչպես է պետությունը հարկելու շնորհակալությունը։ Ոմանք ստվերի դեմ պայքարի կորշ լուծումներ էին առաջարկում, ոմանք էլ շնորհակալությունը շփոթում էին կաշառքի հետ։
Շնորհակալության վրա հարկ։
Հա։ Ես տվել եմ, թող պետությունն էլ վերցի։
Ձեր կամքով։
Եթե չեն պարտադրում բժիշկների կողմից համավար չի դա այդ շնորհակալությունը, ինչու՞ չէ, կարելի։
Այսինքն պետությունը պետք է հսկի, տալիս են մարդիկ այդ փողը թե չէ սկզբից եւ հետո նոր հարկի։
Կաշարքների մասին թող մտածեն, բժշկին տվածը ես կաշարք չեմ ընդունում։
Բժշկների շնորհակալությունը հայտնելը արդեն ինձ կաշարքը համարվում, կարծում եմ, ոչ թե հարկ պիտի դրվի, այլ ընդհանրապես պետք է վերացվի, որովհետև մարդը բացի այն, որ ինքը մուծումներ է անում, մի հատ էլ բժշկին առանձին փող է վճարում, սխալ է։
Եթե մեծահարուստների հարկերը հավաքեն, մնացած հարցերը կլուծեն։
Ազատության ու եթերում ըստեղության թոք շոուն է շարունակվում, կառավարության նիստից հետո նախարար Լևոն Ալթունյանը լրագրողների հետ զրույցում հենց այս թեմային է կրկին անդրադարձել, նա պնդել է, թե իր խոսքերը սխալ է հասկացվել, ընդգծել է, մեջբերում եմ, կաշառքը հարկելու մասին խոսք չի գնացել, խոսքը գնացել է ստվերից շրջանառությունը սպիտակ դաշտ հանելու մասին, ասել է նախարարն ու հավելել, այս պահին էլ սպասում են կոնկրետ առաջարկների։ Հարգելի մասնագետներ, դուք որպես ոլորտի երիտասարդ ներկայացուցիչներ, կոնկրետ ինչ առաջարկում եք կաշառքի դեմն առնելու համար, այսպես ասած։
Ես նախ առաջարկում եմ, փորձենք տարբերակիչ ախտորոշում անցկացնենք, ինչ ասել է կաշառք, ինչ ասել է մաղարիչ եւ ինչ ասել է շնորհակալություն։ Կաշառքը դա քրեորեն հետապնդելի արարք է, որը որ հիմնականում տրվում է իհարկե վերնախավիողակներին, ինչ-ինչ հարցեր անօրինական ճանապարհով լուծելու համար, ու շարքային բժիշկները կարծում են, որ իհարկե անմասն չմնալով, բայց շատ քիչ դերակատարում ունեն դրա հարցում։ Եվ խոսքը վերաբերվում է արդեն շնորհակալություն կամ նվիր տալու հասկացողության, ապա այդ դեպքում հակված եմ կարծելու, որ յուրաքանչյուր թե սպասարկման ոլորտի աշխատակից, թե ցանկացած այլ ոլորտի աշխատակից իրավունք ունի իր մատուցած ծառայության համար ստանալու նվեր, եւ կարծում եմ, որ դա պարզապես իր սեփականությունն է։
Ամեն դեպքում նախարարի ասածին ինչպես եք վերաբերում։
Ես իհարկե չեմ փորձում մեկնաբանել դա, ես առհասարակ փորձում եմ դրսևորումներ, մեջբերումներ ու ձևակերպումներ տալ երևույթներին, եւ մեկնաբանել մի բան, որը որ կներեք ինձ ոչ ադեկվատ է այս պահին, չեմ պատրաստվում։
Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, դուք էլ չեք պատրաստվում մեկնաբանել, թե նախարարի խոսքը մեկնաբանելու կարիք չունի։
Ես ասեմ ուղղակի հետեւյալը, որ եթե բժիշկը բուժում է հիվանդին, բնականաբար բժիշկը առաջնահերթ հանդես է գալիս որպես հոգեբան, որպեսզի հասկանա հիվանդին, որպեսզի հասկանա իր խնդիրը, եւ ակամա հիվանդը կապվում է բժիշկին։ Եվ արդեն եթե միջանձնային հարաբերությունների ժամանակ մենք ունենում ենք նման ինչ-որ դրսևորում, կլինի դա կոնյակ, կլինի դա գրիչ նվեր, կլինի դա որևէ մի բան, խոսքը չի գնում հավելյալ գումարների մասին, խոսքը չի գնում ստվերում աշխատելու մասին, սակայն միջանձնային հարաբերությունների մեջ հարկեր չկան, այսինքն եթե ես գնում եմ մեկի տուն հյուր, կլինի դա իմ կոլեգայի տուն հյուր, կլինի ձեր տուն հյուր, եթե հրավիրեք, ես եթե միջով մի բան վերցնեմ, դա ոչ ոք չպետք է հարկի, հասկանալի է, դա հարգանքի նշան է, դա ուղղակի, այսպես ասեմ, բարի կամքի նշան է, որտեղ ոչ մի բժիշկ, որ սկսում է բուժել կամ վիրահատում է կամ դեղորայք է նշանակում, երբեք չի ասում, այս ձեզ կբուժեմ, դուք ինձ պարտադիր պետք է բերեք կոնյակ կամ պետք է բերեք այսինչ բանը։ Մենք ունենք ներկա պահին խոսք միջանձնային հարաբերությունների մասին, որոնց միջև երրորդ անձը ավելորդ է։
Միջանձնային հարաբերությունների մասին չենք խոսում, նախարարն ասել էր սևը սպիտակ դաշտ բերել, խնդրեմ։
Ես մի հատ նկատառում անեմ, ուրեմն մենք փորձում ենք պատճառները վերացնելու փոխարեն վերացնել հետևանքները։ Ուրեմն ինչու են պետքա պատասխանել այդ պարզ հարցին, ինչու են բուժ աշխատողները, բժիշկ, բուժքույր, սանիտար ակնկալում որևէ կանխիկ դրամային փոխհատուցում իրենց կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց, ինչու՞։ Որովհետև շատ հաճախ ուրեմն հիվանդների կողմից մուծված վճարովի ծառայություններից, ինչպես նաև պետության կողմից փոխհատուցվող ծառայություններից բժիշկը, բուժքույրը եւ սանիտարը ստանում են 0 դրամ։ Այսինքն իրենք ենթադրենք, ասենք թե պետությունը խոլեցի ստեկտոմիայի լեգապարկի վիրահատության համար փոխանցում է 300 000 դրամ վիրահատությանը, բժիշկը դրանից ոչ մի դրամ չի ստանում, բայց ինչպես պետք է այդ բժիշկը ապրի, կարեք ինձ ասեք։ Դրա համար բժիշկը ակնկալում է եւս ենթադրենք 50 000 դրամ կամ 80 000 դրամ, որ մի 30 000 դրամն էլ տա անեսթեզիոլոգին, 10 000 դրամն է տա օպերացիոն բուժքույրին, մի 30-40 000 դրամ էլ մնա իրան։ Այսինքն մենք պետքա ոչ թե պայքարենք հետևանքների դեմ, թե ոնց անենք, որ այդ ստիպված ակնկալված եւ ստացված գումարները հարկենք, այլ հենց այն բժիշկները վարձատրեն։ Ես ինչի՞ չեմ, ես
նախ դրա կարիքը չլինի։
Ես կլինցիս չեմ, ես ղեկավարում եմ առողջապահական հիմնարկ։ Փոքր, բայց մեծ շրջանառությամբ մեր բժիշկները երբեք նման ակնկալիք չունեն, որտեղ իրենք ստանում են adekvat մի բանել ավել վարձատրություն իրանց աշխատանքի դիմաց։ Այսինքն, եթե վճարվում, եթե հիմնարկը ունի, ենթադրենք X շահույթ, ասենք այդ X-ի մի առուցի բաժինը բաշխում է աշխատավարձի տեսքով անձնակազմին, ու հետևաբար ինքը իր պատվից ցածր է այդպես ակնկալիք ունենա, նաև արդեն երբ որ ինքը բավարար աշխատավարձ ստանում։ Իսկ հիմա մենք ստիպում ենք, չգիտեմ, հետևանքների դեմ ինչ-որ ստիպված ինչ-որ հետևանքների դեմ բաներ ենք փնտրում, լուծումներ, որը որ ասում եմ, այսինքն շատ դա հեշտ է, այսինքն պատճառը վերացնել դժվար է, պատճառը վերացնել պետք է ստիպես հիվանդանոցի սեփականատիրոջը, դա կլինի մասնավոր թե պետական, օրինակ վճարել բժիշկներին adekvat աշխատավարձ։ Իսկ դա բարդ է, իսկ հեշտ է այնա, որ բժիշկների կողմից այսպես ասած լևի։
Բժիշկը իր գլխի ճարը տեսնի։
Հա, չէ, տեսած գումարից մի հատ էլ այդ հարկես։
Փոքրիկ մեջ։
Շնորհակալ եմ, պարոն Վան,
խնդրեմ։ Իհարկե, պարոն Վանեսյանը ցույց կտա, որ ես մի փոքրիկ մեջբերում անեմ։ Հակված եմ կարծելու, որ բժիշկը լինելով հասարակության մի մաս, եւս ունի եւ որպես անձ եւ որպես աշխատող իր պարտականությունները եւ իրավունքները, բայց կարծես թե վերջին շրջանում նախարարից նախարար, նախարարությունից նախարարություն բարեփոխումներ անվանտակ վերցնում են եվրոպական զարգացած երկրներում արկա փորձի միայն պարտականությունների հատվածը, փորձում են ներդնել որպես բարեփոխումներ, բայց հաշվի չառնելով նույն բժշկի իրավունքները,
այսինքն
այսօր մենք կարիք ունենք ոչ թե բժիշկների իրավունքների համար պայքարելու, այլ անգամ դա վերականգնելու, որովհետև կներեք, բայց այսօր շտապօգնության բժշկի աշխատանքը նույնքան վտանգավոր է, որքան ասենք ականաձեռծողի, որովհետև յուրաքանչյուր շտապօգնության բժիշկ ամեն հաջորդ այցի գնալուց առաջ վստահ չի, որ չի ունենա տրավմա։ Իսկ նման դեպքեր օրինակներ բազմ։
Դուք լսեցիք նախարարի ելույթը, ինչ ունեք ավելացնելու, եւ նախարար Ալթունյանն ասաց, որ այս պահին կոնկրետ առաջարկների են սպասում։ Դուք որևէ առաջարկ ներկայացրել եք, օրինակ դուք։
Նախ այսպես ասեմ, ես համամիտ եմ մեր գործընկերոջ հետ, որ խնդիրը պիտի լուծվի արմատապես, ոչ թե դրա հետևանքները։ Դա մենք նաեւ բժիշկներս ենք սովորում, որ չբուժենք հետևանքը, այլ բուժենք պատճառը։ Ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ գոնե մեկ անգամ նման հայտարարություններ անող մարդիկ վերցնեն, ես էլի կբերեմ մարզային հիմնարկա, բժշկական հիմնարկների վրա, որովհետև նրանք ամենա ծանր պայմաններում աշխատող առողջապահական օբյեկտներն են, կարելի է ուղղակի մի անգամ վերցնել այդ հաստիկացուցակը, նայել ինչ աշխատավարձեր են ստանում բժիշկները,
օրերս մենք Facebook-ում,
այո, մենք էլ ենք հրապարակել, որ ինքը ամբողջ ժամիս աշխատում է, ստանում է 52000 դրամ։ Ցավալի փաստ է, մենք չենք էլ ուզում դրան անդրադառնանք, բայց կարծում եմ լավ կլինի մի հատ դա նայեն, դրանից հետո որոշեն ինչ մեխանիզմով կարող են բժշկի աշխատավարձը բարձրացնել, հետո երբ որ բժշկից ստացած աշխատավարձը հավասար չի լինի նվազագույն զամբյուղին, որը Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված է, այլ կլինի մի քանի անգամ ավելի շատ, այդ դեպքում նոր կարելի է ինչ որ ամպագորգոր բառերից խոսել։ Հիմա
այս դեպքում Ալթունյանն ամպագորգոր բաներ էր ասում։
Գիտեք, չբերենք կապենք պարոն նախարարի անձի հետ, կապենք երևույթի հետ, ես նաև նախարարի հետ կապված ասեմ, հաշվի առնելով որ ինքը ռուսական կրթություն ունի, ես իր ասած բոլոր բաները աշխատում եմ 2-3 անգամ նայելուց հետո փորձել ճիշտ ընկալել,
որ
շատ դեպքում լեզվական նաև բարերի ոչ ճիշտ դասավորությունը հնարավոր է նաև ոչ ճիշտ իմաստ բերի։ Ես վստահ եմ, որ ցանկացած նախարար պիտի փորձի ինչ-որ բան անի, անկախ նրանից դա իր մոտ կստացվի թե չէ, բայց ես դատական համակարգի վրա բերեմ օրինակը, որ տարիներ առաջ երբ որ փորձում էին դատական համակարգում այդ կոռուպցիոն խոշոր ռիսկերը կանխեն, ինչը բավականին առողջապահության ոլորտի հետ համեմատած նա գիգանտ է առողջապահության ոլորտում առկա խնդիրը, մանր մունր խնդիր, ապա փորձեցին բարձրացնել դատավորների աշխատավարձը եւ նրանք սկսեցին ստանալ 600,000 դրամ եւ ավելի։ Հնարավորինս փորձեց լուծվեց։ Հիմա ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ առողջապահական համակարգում, եթե մարզում աշխատող կամ թեկուզ Երևանում աշխատող նորավարտ բժիշկը, մի քանի տարվա ստաժով բժիշկը, սկսի գոնե 300,000 եւ ավելի աշխատավարձ ստանալ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ինքը եւ գլուխը հանգիստ երեկոյան բարձին կդնի, կքնի չմտածելով իր երեխայի եւ ընտանիքի վաղվա կենցաղային խնդիրները ոնց պիտի լուծի, եւ չմտածի, որ այնուամենայնիվ ճիշտ կլիներ, որ իրեն տան այդ բանը։ Ինչ վերաբերում է, ներողություն եմ խնդրում,
որևիցե բժիշկ շուկայական հարաբերությունների ձևով մտնել պացիենտի հետ չի նախընտրում, եւ բոլորն են նախընտրում են զբաղվել իրենց գործով, քան հաշվապահությամբ, քան լրավագիտությամբ, քան օրենսդրական բարեփոխումներով, հա՞։ Պարզապես մենք նախընտրում ենք այդ տարբերակը զբաղվել մեր գործով եւ չմտնել շուկայական հարաբերությունների մեջ։
Մենք հիմա ինչ ենք առաջարկում։ Մենք նկատի ունեմ երիտասարդ բժիշկների ազգային խորհուրդը առաջարկում է էականորեն վերանայել պետական պատվերի հատկացման համակարգը, այսինքն այսօր սահմանափակված բյուջեի հիմունքներով վարձատրվող պետական առողջապահական հիմնարկները ստանում են ամսական որոշակի պետական բյուջեի միջոցներին համապատասխան գումարներ։
Եվ մրցակցային Երևանում է կենտրոնացած։
Բնականաբար կենտրոնանում է Երևանում, վերաբաշխումից հետո բնականաբար նորից էլի կենտրոնանում է Երևանում, եւ իմ ցավը առաջնահերթ մարս կենտրոնների հիվանդանոցներին վերաբերում, որտեղ տվյալ շրջաններում ծանրաբեռնված ցույցը մարզերի վերցնում են իրենք իրենց վրա։ Մենք առաջարկում ենք հետևյալը, ոնց որ ապահովագրական բյուրոն է, քաղաքացի, եթե ապահովագրված է եւ ինքը ցանկանում է բժշկական օգնություն եւ սպասարկում ստանալ, եթե էքստրենի անհետաձգելի դեպքով ինքը եկավ, այսինքն պլանային չի եկել, հա։ Պլանային չի եկել, ինքը եկել է որպես սուր վիճակում ինչ-որ հիվանդություն ունի, եկել է հիվանդանոց, ապահովագրական ընկերության հետ ո՞նց է հիվանդանոցն աշխատում։ Ինքը հարցում է ուղարկում, դուք արդյոք ունեք այսպիսի ապահովագրված անձ թե ոչ, ինչ ծածկույթ ունի, դուք կփակեք թե չէ։ Հիմա մենք առաջարկում ենք նմանատիպ մի բան անել պետական պատվերի համակարգ։
Չէ,
հիվանդը գա այն հիվանդանոց, որտեղ իրեն հարմար է, եթե կառավարության 318-ն որոշման ուրեմն առաջին հավելվածի ցանկում ընդգրկված հիվանդ է, այսինքն իրանք ունի պետական պատվերով անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով բուժվելու, կա հիվանդանոց, ցույց տա իր համապատասխան փաստաթուղթը, հիվանդանոցը ինքը հարցում անի կենտրոնական պետական պատվերի հատկացման մարմին, որ ինձ մոտ եկել է այս քաղաքացին, այլ հնարավոր է 24 ժամյա ռեժիմով ենթադրենք 1-2 աշխատողով կարգավորել այդ։ Էլեկտրոնային ձեւով պատասխանը հետ կա, որ այո, դու բուժի, մենք կվճարենք։ Այս տարբերակում ինչ շահենք մենք։ Մենք երկու խնդիր կշահենք, որ առաջինը հիվանդանոցները արդարացիորեն կմրցակցեն իրար հետ եւ մրցակցության արդյունքում բժշկական բարձր որակ, հիգենիկ պայմաններին համապատասխան եւ ավելի լավ պայմաններին համապատասխան, ընդհանուր մինչեւ նաեւ ինչ որ պայ նաեւ միջազգային բժշկական ստանդարտներին համապատասխան բժշկական օգնություն կկարողանա հիմնարկը սպասարկի։ Բժիշկը կարողանա շատ հիվանդ սպասարկել, քանի որ փաստացի կատարած աշխատանքի հիման վրա է վարձատրվում, ավելի շատ կվարձատրվի եւ արդյունքում նաև նախարարը նշել է, նաև վարչապետն էլ է դրա մասին նշել, որ փոքր հիմնարկները, որոնք մրցակցությունից դուրս են գալի, այսօր մեր դարաշրջանն է այդպիսի, իրանք կփորձեն միավորվել մեծ հիմնարկների հետ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս պարագայում մենք կարծում ենք, որ պետպատվերի համակարգի փոխելը օրհասական եւ կարեւոր խնդիր է։ Եվ այս պարագայում նաեւ կվերանա այն խնդիրը, որ տնորենը ամսվա վերջում կամ տարին երկու անգամ, բոլորը գիտեն, համահարթեցման ժամանակ շատ տնորեններ ուղղակի մոլորված մտածում են ինչ անեն, որ ենթադրենք հեմոդիալիզի ծառայություն են սպասարկում, մի 20 միլիոն գումար չի տվել պետությունը, որտեղից ճարեն։ Չի կարող հեմոդիալիզով եկած հիվանդին մերժել, որ չեմ սպասարկելու, բայց չի կարող ենթադրենք խոշոր դեղագործական ֆիրմաներին, որոնք գնումների գործընթացով դեղորայք արդեն մատակարարել են, ասի չեմ կարող քեզ վճարել, արդյունքում պետությունը չի վճարում, արդյունքում հիվանդանոցը հավաքում է պարտքեր, արդյունքում սկսում են նվազեցնել աշխատավարձեր եւ արդյունքում գալիս է մի этап, որ բժիշկը ունի տուն պահելու խնդիր։ Եվ այն օր մենք դրանից հետո խոսում ենք, որ բժիշկը պետք է չնայի իրան ինչ նվիրեցի, բոլորիս էլ հաճելի է, որ մեզ ինչ-որ բան են նվիրում։ Իհարկե հաճելի է, որ այդ բանը արդարացված կերպով քեզ նվիրեն։ Որևէ բժիշկ ձեզ հավաստիացնում է մեծ ամասապ, երբեք չի ցանկանում ինքը հիվանդի հետ ունենալ ֆինանսական որևէ հարաբերություն, ավելին խնդրում են, որ այդպիսի մենեջեր ընդունեն հիվանդանոցում, որ եթե չվճարող հիվանդ կա, իրանք
զբաղվի։ Հարցերով ինքը զբաղվի։ Շնորհակալ եմ։
Մեզ հատկացված ժամանակը ոլորտի զարգացման եւ խնդիրների լուծման համար ինձ թվում է պետք է ավելի շատ նախատեսված լինի։ Բնականաբար բոլորս ենք ուզում, ես էլ որպես պրակտիկ բժիշկ, որպես հասարակական կազմակերպության ղեկավար, որպես այս երկրում ապրող բնակիչ, ինձ էլ հաճելի կլինի, որ այսպես անենք ու եւ բոլոր խնդիրները միանգամից լուծենք։ Սակայն ոնց որ բժշկության մեջ չի կարելի, ասենք, հղիությունը 3 ամսում ապահովել, ինքը ունի իր սրոկը, որ պետքա պտուղը հասունանա, նոր կարանանք ծննդաբերենք, այսինքն հնարավոր չի այդ ամենը ժամանակից առաջ ընկնել։ Ինձ թվում է, որ եթե մենք հասարակական կազմակերպության ղեկավարները, պրակտիկ բժիշկները եւ այլն առաջարկություններով ինչ որ գործելա ոչով հանդես գանք, ինձ թվում է մենակ կսատարենք, որովհետեւ ըստ ինձ կոնստրուկտիվ մտածելակերպը եւ համատեղ աշխատանքն է զարգացման բանալին, ոչ թե միայն քննադատությունը, քննադատել եւ այսպես ասեմ, բոլոր մինուսները տեսել, կողքից բոլորը կարան գրեթե ով որ մի փոքր տիրապետում է առողջապահական համակարգին։ Դրա համար
կոնկրետ առաջարկել եմ, ես ներողություն եմ խնդրում։
Ես առաջարկի վերաբերյալ ասացի, որ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ներդրվելուց հետո բնականաբար ցանկալի
ես կոնկրետ օրինակ բերեմ, ներեցեք, մի այդպիսի էլեկտրոնային համակարգի
հավոք ներդրել։
Ես մի այդպիսի էլեկտրոնային համակարգի օրինակ բերեմ, որտեղ տարիներ առաջ շփվել եմ դրա հետ, դա շտապողության կառավարման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդնումներ, երբ որ պլանշետներ նվիրվեցին, ցույց տվեք, 3 տարի անցել է այդ գործընթացից։ Ենթադրենք ավարտված գործընթացա, ցույց տվեք մի շտապօգնության բժիշկ, որը պլանշետով բազա է լստում, տվյալը կամ պլանշետով ստանում է այն հիվանդի մասին տեղեկատվությունը, որ ինքը գնում է։ Բացի լոկատոր ընկերության կողմից կարգավորվող GPS հսկողությունից, այդ $400,000
եթե չեմ սխալվում, այդ ծրագիրը
տապալված ծրագիր է։ Դրա համար սպասել, մինչև ծրագիրը ունենա արդյունք եւ արդյունքից հետո մի 3-4 տարի էլ սպասել գնահատել, ես դրան համաձայն չեմ։ Երկրորդը, մեր կազմակերպության հիմնական նպատակը, առաջին նպատակը, երբ որ մենք հիմնադրվել ենք, ասվել է առողջապահության նախարարության աջակցելը, այնպես որ մենք խնդիրը որ բարձրացնում ենք, ոչ թե բարձրացնում ենք ուղղակի, այլ բարձրացնում ենք նաև լուծումը առաջարկելու։
Ձեր ասելով բժիշկը ստանում է 52,000 դրամ աշխատավարձ, ինչ գումարով է այդ առողջությունը ապահովագրում, այս հարցը դրանում է։
Առողջապահական համակարգը երիտասարդ է,
դեռ 25 տարեկան
է, ըստ իսկ իհարկե երիտասարդ չէ, բայց անգամ եթե համարենք, որ երիտասարդ է եւ ամեն ինչ կապել, որ ֆինանսական միջոցները կամ բյուջեն սուղ է, դա այդքան էլ է տենց չէ, այսինքն մեծ ցանկության դեպքում հնարավոր է ինչ-որ բարեփոխումներ
անել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քարոսյան։
Այո, որթագրենք, ուրեմն համար 1 առողջապահության տրամադրվող միջոցները Հայաստանում անգամով պատիկով չան։ Այսինքն եթե մեր առողջապահական բյուջեն պետական 85 միլիարդ դրամ է, դա պետքա լինի 385 միլիարդ դրամ, որպեսզի կարողանանք,
օրինակ վարչապետ եւ մյուս պաշտոնյան ասում են, այդքան է այս երկրի հնարավորությունը,
հասկացա, բայց մենք պետքա գոնե ֆիքսենք։ Երկրորդը, այդ առանց հետել քիչ բյուջեն չի բաշխվում արդարության ու մրցակցության սկզբունքներով։ Ինչի՞ չի բաշխվում, ուղի հարցացիք, չէ՞ ընթացքում։ Մի պարզ պատճառով, ուրեմն բազմաթիվ հիվանդանոցներ, այսպես կոպիտ եթե ասեմ, ես մի քիչ այնց նստած եմ պետ պատվերի վրա, էլի այսպես այդ շակերտներով ասեմ, այսքան թե հիվանդանոցը պետ պատվեր չունենա, իր գործը շատ վատ կգնա, ու այդ հիվանդանոցում էլ լիքը պրոբլեմներ կառաջանա։
Հիմա դուք դա նկատում եք, ուզում եմ հասկանալ, նախարարները չեն նկատել դա։
Բա ինչու՞ որ ես ավելին ասեմ, նախարարները նախարար նշանակվելուց ասում են, որ մենք հեսա արագ պետ պատվերի համակարգը կփոխենք ու կդարձնենք թափանցիկ ու արդար, բազմաթիվ նամակներ ենք ստանում, դա նույնիսկ ես եմ ստացել, էլեկտրոնային առողջապահությունը ներդրելու մասով նամակ եմ ստացել, որ խնդրում եմ պետ պատվերի համակարգը թափանցիկ եւ արդար դարձնել նպատակով տրամադրեք այս ինֆորմացիան։ Մենք էլ տրամադրել ենք ու սպասում ենք, թե երբ պետք է դառնա թափանցիկ ու արդար պետ պատվերի համակարգը, բայց պրակտիկայում տեսնում ենք հակառակը։ Նախարարը ստեղ ձեր հետ ելույթում ասաց, որ իրա օրը կեղել է երկու հատ վերաբաշխում պետական բյուջեի գումարների, ոչ մի վերաբաշխում նորից չի արվել արդար ու թափանցիկ,
այսինքն
այն հիվանդանոցները, ոնց ստացել են շատ գումար մինչև տարվա սկզբում, նորից ստացել են շատ գումար,
Վարդանանց կլինիկաներ, իր սեփական կլինիկան ինքը ասաց, որ դա վերանայվել է, նաև բժշկական կենտրոններ եւ
չի վերանայվի
Իզմիրլյանը,
դա հիմա անուններ տամ,
ես տամ անուններ,
ես տամ,
տվեք,
կա հիմնար բժշկական,
որը լավ, անցանկարաշ։
Որը ստանում է X, որևէ մի ծառայության մասով, դժվարամաչելի հետազոտությունների մասով հնարավոր բյուջեի 30%-ը, մի հիմնարկ 24-ից։
Հա։
Ու այդ հիմնարկը վերաբաշխման ժամանակ նորից ստանում է վերաբաշխման 30%-ը։
Ինչո՞վ է պայմանավորված հիմնարկի սեփականատիրոջ։
Նաև
անձի,
նաև հիմնարկի սեփականատիրոջ
ասում։ Ես չգիտեմ, որ հիմնարկների մասին է, որտեղ ես ինքս պրակտիկ բժիշկ եմ ու պետ պատվերի բաշխման մասին ինֆորմացիա բացարձակապես ունեմ, երևի կազմակերպիչները ավելի հետևողական են ունեն,
ծեմը։ Բայց ինչ,
բայց
դա հիմնապատկերը
ասեք, բայց սակայն խիճակ վերցնում, որ կարող է այդ X հիմնարկը ունի ավելի մեծ ռեսուրս, ավելի շատ բաժանումներ, ավելի շատ հիվանդների
ոս
եւ բնականաբար անհրաժեշտ է դա,
բայց ես խոսում եմ համադրելի հիմնարկների մասին, նախ երկրորդն էլ այդ առավելությունը հանդես կգա, երբ որ մենք կանցնենք post-paid համակարգին, հետ վճարային, այսինքն կլինի կսպասարկի շատ պացիենտ, փոխստանա շատ, ով ասում,
բայց ինքը ի սկզբանե տարվա սկզբում հիմնարկներ կան, որ գիտեն, որ իրանք ունեն 500 միլիոն դրամի բյուջե։
Այսինքն 500 միլիոն ենթադրենք, էլի կարող ենք հասկանալ ներերեցում։ Մեն փոքրիկ հավելու բանեմ
ու դուք եք իրարընթացում, ես բոլորի հնարավորությունն
եմ տալիս։ Տեքստում մենք կարող ենք հասկանալ, որ ոտնահարվում է նաև ռացիոնտի շայրը, այսինքն ինքը ստիպված է լինում գնդիմել մի կլինիկա,
որտեղ ոչ
ցանկությամբ։ Դա օրենքի խախտում է իդեպ 96 թվականի բժշկական օգնության սպասարկման մասին օրենքի 5-րդ հոդվածում գրված է, ռացիոնտը
իրավունք ունի ընտրելու հիվանդանոց։
Բայց եթե X հիվանդանոցում, որին տվել են 10 միլիոն դրամ բյուջե, մի ամսից վերջացել է։ Իսկ մյուս հիվանդանոցին, որին տվել են 1 միլիարդ դրամ բյուջե, չի վերջացել, ո՞նց ընտրի այդ ռացիոնտը։ Չի կարա, ինքը հետևում է փողին։
Նաև շատ դեպքերում
հետևում փողին, ոչ թե փողը ռացիոնտին, ոնց որ նորմալ երկնեմ։ Ինչ վերաբերում է, մի հատ արագ ասեմ, էլի կարճ
կյանքի մեր առողջապահությունը ասեք։
Ուրեմն մենք ունենք համադրելի երկրներ, Հայաստանից է փոքր քիչ քանակով, օրինակ Էստոնիան 25 տարվա, ուրեմն այս 20 տարի է Հայաստանի առողջապահական համակարգի կազմակերպիչները ուսումնասիրում են էստոնական փորձը, որ տեղափոխեն Հայաստան, ու
տենց չեն կարողանում տեղափոխել։
Ինչու՞։ Չեն կարող, չեն կարողանում, ոչ թե չեն կարող, չեն ուզում տեղափոխել։
Ինչու՞։ Շահերի բախում կա։
Այո, շահերի բախում կա։
Որտեղ ամեն նախկին ու նախորդ նախարար ունի իր սեփական հիվանդանոցը։ Հետևյալ
մենակ նախարարները չեն, թե ինչ նախարարի բարձր։ Եթե
խոսեն ոլորտից, ապա նաև իրենք։
Նայեք, այստեղ նախարարները առողջապահության ամենակարող չեն, դա ֆիքսենք։ Ուրեմն նախարարները շատ հաճախ որ նշանակվում են, երևի հարցնում են, թույլ տալու եք, մենք մեր ուզածը անենք, իրենց պատասխանում են՝ այո։ Բայց դա պրակտիկայում ստացվում լրիվ հակառակը։
Դա ստացվում որ ամենազորեղին է գտել ու չեր կարելի։
Այդ ողջ հակասությունների արդյունքում այդ իհարկե Պաստի Պան Գրիգորյանը, որտեղ այս պահին ես ու ինքն ենք պրակտիկ բժիշկներ, որոնք որ առնչում են շարքային քաղաքացիների հետ, արդյունքում համակարգի ոչ կատարյալ, անգամ չեմ զլանա այդ բառը ասել, թերի լինելու հետևանքով, արդյունքում հակադրվում են բժշկի եւ ռացիոնտի շահերը եւ արդյունքում վիճաբանություն, անգամ վիճաբանության է հասնում,
որտեղ
մարդը ունի պետ պատվերով բժշկական օգնություն ստանալու իրավունք, դիմում է քեզ, բայց դու չես կարողանում օգնել, որտեղ դու պարզապես չունես այդ պատվերի սանդրակը,
հա։ Շնորհակալ եմ, հիմա Facebook-ի
բժշկի բախումները եւ շահերի բախումները,
դա
այդ ձեր ասած պատճառը ինչ որ մասը կազմում է, բայց էլի կրկնեմ, հիվանդի եւ բժշկի բախումների, թե շահերի, թե առհասարակ հիմնական պատճառը դա բժշկի իրավունքների պաշտպանության բացակայությունն է, ռացիոնտակենտրոն առողջապահության համակարգի բացակայությունն է եւ ռացիոնտի առողջության նկատմամբ պատասխանատվության բացակայությունն է։
Բոլորն են այս պահին արդեն ձեր համակարգում, պետական համակարգում, հենց ավելի բարձր ատյաններում ասում, որ Հայաստանում ուղեղների արտահոսք կա։ Դուք բոլորդ էլ երիտասարդ բժիշկներ եք, կարելի է այս պահին ասել, որ 4-ը էլ պոտենցիալ արտագաղթող
եք։ Ես միանշանակ
ասում եմ։ Ինչու՞։ Ինչու՞, պարոն Թորոսյան։
Որովհետեւ
միանշանակ արտագաղթող եք, թե ոչ։
Չէ, պոտենցիալ։
Պոտենցիալ։
Տարիների ջանքերս երբեմն նաև տիտանական մենց պատերի են հանդիպում, ու ես մի քիչ ավելի ոչ կլինիկական մասով, առողջապահության կազմակերպման մասով, որ մտածում ես, որ եթե նույն ջանքերը թափես որևէ այլ օտար թեկուզ երկրում, միգուցե քո երեխաները գոնե եթե դու ոչ դու ավելի լավ կապրեն։
Անկան ոչ։
Այսինքն ես շատ հաճախ ինձ գիտեք ում դերում եմ զգում, Դոն Կիխոտի, ես ամենց մոտս դեժավյո, համարի ամենօր հիշում եմ Դոն Կիխոտին, ասում եմ լավ, ինչքան կարելի այդ պատտվող հողմաղացների դեմ պայքարել, որ մեկը չես կարողանալու ոչ մի բան անես։
Պարոն Գրիգորյան,
ես բացառված եմ, որ արտագաղթեմ, ասեմ ինչի, նախ ես շատ մեծ սեր ունեմ իմ քաղաքի նկատմամբ, ես ծնվել եմ
այդ ցածրը։ Մեծ մասը չունեմ, որ պոտենցիալ
է։ Ես գիտեմ, ամեն սերը չի լինի չափել ու մոտ ավելու մոտ պակաս։ Ես անձամբ շատ մեծ սեր ունեմ Երևանի նկատմամբ, ես ծնվել եմ մեծացել եմ այստեղ եւ պատրաստվում եմ ստեղ մնալ, սակայն ասեմ հետեւյալը, մենք ունենք խնդիրներ, փախուստը խնդրի լուծում չի։ Ես կերադասում եմ մնալ ու շենացնել։ Եթե մենք բոլորս վերկենանք գնանք,
ինչ կմնա։
Ինչ կմնա, ով պետք է մնա։ Մենք պետք է ուսանողների մոտ իրահատենք, թե ինչ։
Կոնկրետ մեր մասնագիտության մասով, առողջապահության կազմակերպման մասով, չեմ քիսի այն բանը, որ ես ավակներից եմ սովորել, ինձից մի սերունդ բարձրեց։ Իսկ թումա իմ գործընկերն էլ ասի, որ եթե բավականին բաց ունենք առողջապահության կազմակերպման մասով, նույնիսկ անգամ նույնիսկ դասագրքեր չունենք, որ մենք ինչ-որ մեկից սովորենք։ Արտագաղթել չի նշանակում նեղանալ Հայաստանի Հանրապետությունից գնալ, դա նշանակում
է 50%-ով արտագաղթող եք, այո՞։
Ես էսպես ասեմ, եթե իմ պլանները չիրականանան, եթե բնականաբար իմ ընտանիքի բարեկեցության խնդիրը կանգնած լինի օրհասական իրավիճակում, բնականաբար, որովհետև ցանկացած պարագայում իմ ընտանիքն է կարևոր, բայց դրսում առաջինիս հնարավորության դեպքում, փոքրիկ կայունության դեպքում ես միանշանակ նորից հետ կգամ։ Չնայած իմ առաջիկա պլաններում չկա արտագաղթելու նման։
Շնորհակալ եմ, կարճ դուք էլ, պարոն Վարդանյան։
Իհարկե, հարցը նույնպես քրիտիկական, հա, այսինքն եթե ես ունենամ այսօր իմ ընտանիքի կարիքները հոգալու քրիտիկական հարց, անպայման կթողեմ իհարկե մասնագիտությունս, համադրելով շատ իհարկե ցավելով ու շատ ափսոսելով, կփնտրեմ գործ այլ բնագավառում, վստահ եմ, որ կգտնեմ ու կվարչատրվեմ հավուր պատշաճի, կամ անգամ կմտածեմ արտագաղթելու մասին, այսինքն պոտենցիալ արտագաղթը այս դեպքում դիտարկվում է որպես այլընտրանքային տարբերակ։
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հանդիպման ժամանակ, երբ վարչապետներ հյուրը, նա ասաց, որ այո, նոր նախարարներ է բերել, այդ թվում նաև առողջապահության ոլորտում, եւ ասաց, որ եթե գիտեք լավ մասնագետների կարիք խորուրդ տվեք, որովհետեւ ինքը շատ լավ մասնագետների տեղ գոնե շատ չգիտի։ Դուք ունեք այդ մասնագետներին խորուրդ կտակ ռեզերվ կուտակելու համար։
Այդպես մասնագետներին ընդհանրապես փնտրում են ու գտնում են, ոչ թե մասնագետները իրանք իրանց առաջարկում են կամ ինքնին առաջադրում են կամ ինչ-որ մեկ առաջարկում
է։ Այսինքն լավ փնտրողը կգտնի։ Շնորհակալ եմ հաղորդումն ավարտում է, ինչ վերաբերում է մարզերին, ես գոնե իմ աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում վերջերս պարզեցի, որ Վարդենիսում փաստորեն սրտաբան չկա, նյարդաբանն էլ շուրջ մոտավորապես 90 տարեկան մարդ է ու փոխարինող այս պահին գոնե չկա որևէ